knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u emisiji Dokaz stvaranja, u serijalu emisije u kojem govorimo o naučnim dokazima koji otkrivaju veoma važnu istinu i iznose činjenice u prilog koncepta da je ovaj svet stvoren i da u ovom svetu u kojem živimo postoje tačno utvrđeni zakoni koji mi zovemo prirodni zakoni u nauci, zakoni po kojima čovjek treba da živi da bi danas mogao da bude srećan i da bude zadovoljan. Sve to što savremena nauka otkriva u skorije vreme i u zadnjih nekoliko decenija, sve to, kao što smo mogli da vidimo i kao što ćemo vidjeti u ovoj i u narednim emisijama, sve je to davno zapisano u jednoj staroj knjizi koju danas mnogi ljudi imaju u svojim regalima kao ukras, koju nažalost manji deo ljudi na planeti Zemlji čita. U pitanju je knjiga koja se zove Sveto pismo ili Biblija, knjiga prepuna korisnih saveta, životno važnih iskustva, uputstava, saveta, preporuka vezano za čoveka i probleme sa kojima se on suočava. Videli smo da informacije koje su zapisane u Svetom pismu čoveku daju poduku i predstavljaju vodič ne samo po pitanju individualne sreće i individualnog kvalitetnog života, već govore o svim aspektima čovekovog bića i čovekovog života. U ovoj knjizi možemo da vidimo principe i uputstva kako bi čovek trebao da ostvaruje zajednicu sa drugim ljudima, uključujući zajednicu koja se zove brak. Mogli smo da vidimo kako bi čovek trebao da postupa i da živi da bi imao dobre odnose sa drugim ljudima i kako bi mogao da formira zajednicu koja se zove država. Jer ono što je karakteristično za ljude, a nije za životinje, jeste da se ljudi udružuju u zajednice koje se zovu brak i država. Također videli smo da Biblija, odnosno Sveto pismo, nam govori o tome kako treba da čuvamo svoje zdravlje. Videli smo izuzetna uputstva vezano za poruke i savete sa obećanjem u kojem on tvorac kaže da nijedne bolesti, ni od jedne bolesti nećemo bolovati ukoliko budemo se pridržavali principa koje nam on daje. Također možemo da vidimo da i nasledne bolesti od kojih ljudi pate mogu da se pobede i o tome ćemo nešto više govoriti u narednim emisijama, ali videli smo da postoje uputstva o svim drugim aspektima čovjekovog života i kako bi čovjek trebao da se bavi ekonomijom i pravosuđem i drugim stvarima, naročito sistem obrazovanja, kako bi trebao da podučava svoju decu da bi ovaj svet bio ispunjen dobrim ljudima, jer kao što smo vidjeli, prva zapovest koju je Tvorac dao ljudima jeste zapovest rađajte se i množite se. Najveća vrednost u univerzumu jeste čovjek i sve ovo što vidimo na zemlji i na nebu, sve ove divne galaksije i zvezde i sva ova čuda na prirodi stvorena su samo zbog čovjeka. Međutim, vidimo da problemi sa kojima se čovjek suočava dolaze iz čovjekove glave. Vidimo da su problemi ovoga sveta moralne prirode, to problemi koji nisu duhovnog karaktera, i vidjeli smo da naučna istraživanja pokazuju da postoje razna osjećanja koja mogu da dovedu do bolesti kod čovjeka. Takva osjećanja jesu ljubomora, zavist, zatim samoljublje, pretrane ambicije, sebična ambicija naravno, gnev, frustracije, zlovoljnost, mržnja i tako dalje i tako dalje. Pre oko 1900 godina, skoro 2000 godina, u Svetom pismu možemo da čitamo ovo uputstvo koje je dao apostol Pavle, kako možemo takva loša osjećanja da savladamo, i apostol Pavle dao protivlek za ovakva osjećanja, a taj protivlek je ljubav. I kada čitamo naučnu literaturu, kada čitamo na primjer knjigu poznatog lekara iz psihijatrije, doktora Englisha, ovaj lekar navodi ova osjećanja skoro istim redom kao i apostol Pavle pre više vekova. Doktor English je u svojoj knjizi zapisao ovim redom: ljubomora i zavist, samoljublje, sebične ambicije, frustracije, gnev, zlovoljnost, mržnja. A apostol Pavle kaže: ljubav ne zavidi, ljubav se ne hvališe, ne oholi se, ljubav nije nepristojna, ne traži svoje, ljubav se ne razdražuje, zaboravlja i prašta zlo. Ono što možemo da vidimo jeste da je lek koji čovjeka može spasiti od mnogih bolesti koja dolazi preko osjećanja naš čovjekove zle naravi, znači jedini lek i pravi lek jeste ljubav. Tako da je jedan drugi poznati psihijatar, Smiley Blanton, napisao knjigu po ovom pitanju. Naslov te knjige je Ljubi ili izgini. Dakle, ono što možemo vidjeti da bez ljubavi čovjek može da umre od raznih bolesti koje pogađaju um i telo. Kada govorimo o ljubavi, mislimo na onu ljubav, istinsku ljubav, nesebičnu ljubav, ljubav koja proizilazi iz brižljivosti i duboke brige i zainteresovanosti za druge ljude. Bog je stvorio čovjeka da bude srećan, znači Bog je stvorio čovjeka da bude srećan jedino ako drugima čini dobro. Znači, ljudi koji su zainteresovani da drugima čine dobro, oni ostvaruju svrhu svog postojanja. Znači, Bog je stvorio čovjeka da bude srećan jedino ako nastoji, ako se trudi da drugima čini dobro. Jedan drugi poznati psihijatar, Alfred Adler, je napisao, citiram: najvažniji zadatak koji je najavljivala religija uvijek je bio ljubi bližnjega svoga. Čovjek koji se ne interesuje i ne brine za svog bližnjeg proživljava najveće poteškoće u životu i povređuje druge. Dr. Adler ove zaključke temelji na pažljivoj analizi hiljada pacijenata s kojima se susreva. I on je primetio kako se manjak ljubavi nalazi u svim, kako on kaže, ljudskim promašajima. Dakle, ljudi koji žive samo za sebe, koji su sebični, kojima nije radost da ulažu u svoju porodicu, u svoje prijatelje, to su izuzetno nesrećni ljudi, ljudi koji su skloni skloni mnogim bolestima i oboljenjima. I ono što možemo da vidimo jeste da zaključci do kojih je došao dr. Adler su u skladu sa biblijskim zaključcima. Kada analiziramo i Stari i Novi Zavet, možemo da vidimo da je kamen temeljac otkrivenja koje je Tvorac dao ljudima pravo ljubav, i ono što možemo da vidimo jeste da kako čitamo biblijski tekst možemo da vidimo da ovaj ugaoni kamen koji se nosi ljubav se nigde ne osporava, on se stalno naglašava. Isus kaže, citiram, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovest. Druga je jednaka prvoj, ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. O tim dvema zapovestima vise zakon i proroci. Kada lekari danas citiraju ljudima, pacijentima, reči iz Svetoga pisma, i kada citiraju naučna istraživanja kao što su ova koje radi dr. Adler, a vezano za pacijente koji trpe od telesnih i duševnih bolesti upravo zato što nemaju ljubav, mnogi pacijenti odgovaraju da je izuzetno teško promeniti čovjekova osjećanja iz mržnje u ljubav. I to donekle jeste istina. Naše istraživanja pokazuju da volja, čovjekova volja nema potpunu kontrolu nad osjećanjima. Međutim, istraživanja pokazuju da čovjekova volja ima prilično snažnu kontrolu nad čovjekovom aktivnošću. Tako da naša volja, dakle čovjekova volja, uveliko može da odluči šta će da čini, a šta čovjek neće da čini. I to je vrlo dobro zato što naše aktivnosti nad kojima imamo moć mogu da promene i naša osjećanja. Znači, mogu da, znači ono što mi radimo može da učini da dođe do promene naših osjećanja. Isus je rekao, citiram, ljubite svoje neprijatelje i blagosiljajte one koji vas mrze. Prema ovom receptu, ono što mi trebali da uradimo jeste da, ako nam se ukaže prilika, učinimo neko dobro onima koji nas mrze, tako da će nam biti lakše da takve ljude volimo, zato što će ono što činimo dobro onima koji nas mrze, ako smo u prilici da mu učinimo dobro, učiniti da se podstakne ta loša osoba, ta osoba koja nas mrzi, i to dobro što budemo učinili i nama će se vratiti kao bumerang u pozitivnom smislu. Poznati primjer iz istorije kada su bili izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i kada je na tim izborima učestvovao čovjek koji se zvao Lincoln, budući predsjednik. Međutim, pre nego što je izabran za predsjednika, on je učestvovao u predizbornoj kampanji. U toj kampanji njegov oponent je bio njegov doskorašnji saradnik koji je sada bio na suprotnoj strani, koji je bio protiv njega. I u predizbornoj kampanji Lincoln je govorio o tome šta će on kao predsjednik da učini za državu. Međutim, on iskoristio priliku da u predizbornoj kampanji govori o svom suparniku sve najlepše. On je kazao da je protiv kandidat sposoban čovjek, vredan, da ima ovu pozitivnu osobinu, onu, nabrajanje njegove pozitivne osobine, ali je rekao da ipak birači bi trebalo da glasaju za njega zato što on može da bolje uredi mnoge stvari nego on i nego njegov suparnik, i da bi birači trebali njega da biraju. Njegovi koordinatori, njegovi saradnici u predizbornoj kampanji su ga kritikovali i rekli su mu, zašto tako govoriš? On je tvoj neprijatelj, on je tvoj suparnik, treba da govoriš o njemu negativno, ne pozitivno. A Lincoln je izgovorio te čuvene reči kada je kazao, ja uništavam svoje neprijatelje tako što ih zadobijem za prijatelje. I onda je onda se desilo to što se desilo. Zbog takvog pozitivnog stava biračko telo je u Lincolnu prepoznalo ozbiljnog i korektnog čovjeka i Lincoln je dobio te izbore. Veoma je dobro da čovjek u svom srcu uvek gaji ljubav prema svima, jer sigurno da su svi ljudi na planeti Zemlji stvoreni da budu Božje deca i da Bog podjednako voli sve ljude, i sigurno da osnovne sve priče o pastiru koji je imao puno ovaca, ali jedna ovca se izgubila i onda on išao da traži tu ovcu. Kada je pronašao tu izgubljenu ovcu, on se radovao toj izgubljenoj ovci više nego svim onim drugim ovcama koje su bile na okupu. Tako i naš otac, nebeski otac Bog, se izuzetno raduje kada neko ko je u suprotnoj strani, kada je neko protiv njega, kada neko zločini, kada dođe do promjene u njegovom biću i kada takav čovjek stane na stranu Boga, stane na stranu onoga što je dobro. Velika radost u celom svemiru, među nebeskim bićima i u samom Bogu, kada se takve stvari dešavaju, kada loši ljudi postaju dobri ljudi. Jedni način da postaknemo ljude koji su negativni da razmišljaju pozitivno jeste da im pokažemo svojim primjerom. Biblija kaže da našim neprijateljima, kad nam se ukaže prilika, činimo dobro i da ćemo im tada ognjeno ugljivlje stavljati na glavu. Znači, oni će biti na poseban način posticani da pozitivno reaguju ili da na još radikalni način propadaju. Tako da pred ljude, kada sa njima postupamo korektno, na taj način ih postičemo, ili da izaberu ono što je zaista pozitivno, ili da još više upadaju u glib greha i destrukcije. Činjenica je da postupati pozitivno prema ljudima čini da čovjek biva spašen od mnogih ozbiljnih bolesti, i sigurno da kada čovjek na pozitivan način postupa sa drugim ljudima, onda postoji nada i za njega, i za njegove bližnje, i za njegovu porodicu, i za državu. Kada sa aspekta fiziologije proučavamo čovjekovo biće i kada analiziramo kako čovjek funkcioniše, možemo da vidimo da čovjek u mnogim aspektima funkcioniše slično kao neki drugi organizmi, i onda možemo da analiziramo primjere nekih živih organizama i da uočimo kod njih neke karakteristike koje mogu da budu poučne u našim životima. U Bibliji postoje tekstovi gde nas Bog poziva da se učimo od mrava i od pčela kako oni žive i kako rade. Međutim, kod nekih drugih organizama možemo da naučimo određene stvari. Naprimjer, kada se neka mačka susretne sa psom, ono što možemo da vidimo jeste da se dlake na njenom telu nakostreše, srce ove mačke počne da kuca mnogo brže, podiže se krvni pritisak i ubrzava se disanje kod ove mačke. Šta se dešava? Dešava se da adrenalin i drugi proizvodi žlezda se ubrizgavaju za veoma kratko vreme u krvotok, zato što emotivni centar koji je podržen strahom šalje snažne poruke uzbune u sve delove tela, i odgovor na takve poruke nazva se u praksi medicinskoj takozvana alarmna reakcija. Također možemo da vidimo da po biologiji, po biološkoj strukturi, lavovi su jedna vrsta mačaka i možemo da vidimo, možemo da posmetramo lavove, na primjer, u Zoološku vrtu, kako nemirno koračaju na sve strane po stotinu puta na dan. Možemo da vidimo kako su lavovi mrzovoljni, nervozni, i kada lav za trenutak stane i vidi svoju glavu kroz rešetke kaveza, možemo da vidimo da njegovo lice izražava teskobu, strah. Možemo da vidimo bore na njegovom licu, slično borama koje imaju mnogi ljudi koji su zabrinuti. Međutim, na drugom delu zoološkog vrta često puta možemo da vidimo krokodile, kod kojih možemo da zapazimo da su potpuno suprotni lavu kada je u pitanju ponašanje. Možemo da vidimo kako krokodil obično leži nepomičan i jedva da ponekad otvori oko da zažmiri, tako da sigurno kada dođemo u zoološki vrt, krokodil predstavlja simbol mira među životinjama, mirnog organizma. Ono što je činjenica jeste da da lav na svom licu može da ima modrice ili ožiljke, ali on zbog toga nije uznemiren. Sada možemo da analiziramo koliko dugo žive ove dve vrste životinje. Naprimer, lav od 25 godina je veoma star. Kada vidimo lava 25 godina, možemo da vidimo da su mu oči mutne i da je njegov hod nesiguran. Tako da sa 25 godina lav je spreman za odlazak na groblje. Međutim, činjenica je da krokodili žive mnogo, mnogo duže, i istraživanja su pokazala zašto je situacija ovakva, zašto krokodili žive mnogo duže nego lavi. Jedan lekar koji se zove George Cryle dao je odgovor na ovo pitanje na jednom simpoziju lekara u svom kliničkom muzeju u Clevelandu. On je prikupio mnogi životinje iz celog sveta, preparirao ih i onda je pored svake životinje postavio tačan model njihovih nadbrbrežnih i štitnih žlezda. Tu je moglo da se vidi da je lav imao veliku tu nadbrbrežnu ili adrenalnu žlezdu, zato što je živao životom punim velikog stresa i napora, i kod njega su alarmne reakcije bile veoma česte. Ono što je činjenica jeste da je emotivni centar lava uvek zahtevao obilje adrenalina upravo zbog njegovih dugih i teških trka s antilopama ili žestoke borbe koje ulazio sa drugim lavima ili sa afričkim bizonima. Takođe, lav je imao veliku štitnu žlezdu, što upućuje na to da je provodio veliki broj sati u veoma napetoj aktivnosti. Sa druge strane, kod krokodila su ove žlezde bile veoma male. Znači, emotivni centar krokodila nije morao da šalje hitre zahteve svojim žlezdama i da traži njihov proizvod, tako da adrenalin nije stalno nadraživao njegovo srce da kuca intenzivno. Dakle, adrenalin nije podizao krvni pritisak i na taj način preuranjeno činio da arterije otvrdnjavaju. Kada je u pitanju ljudski organizam, broj alarma koji dolazi iz emotivnog centra upravo određuje veličinu žlezda koje su odgovorne za stres, kao što su to nadbrbrežna i štitna žlezda. Jedan zdravstveni centar u državi New York je objavio fotografije dveju ljudskih nadbrbrežnih žlezdi. Jedna je bila normalne veličine, a druga je bila veoma povećana, upravo kao rezultat stresa. Dakle, čovjek iz kojega je izvađena ova uvećena žlezda umre dosta godina pre vremena, slobodno možemo da kažemo, zbog prevelikog izlučivanja adrenalina koji je direktno povezan sa jednom ili više telesnih funkcija. Kod ovog čovjeka ne samo da je život njegov bio skraćen, već su dani koje on živeo i koje je proživao vjerovatno bili ispunjeni velikim emotivnim teskobama i stresom. Naravno, treba imati na umu da su nadležna i štitna žlezda u normalnim okolnostima veoma korisne i one su neophodne. Naprimjer, ako se neko noću probudi zbog ulaska lopova u njegovu kuću, dobro je da što strah, dakle, pobuđuje emotivni centar koji šalje poruke tim žlezdama da telo opskrbe povećanom količinom hormona, tako da čovjekovo srce može brže da udara i daje više energije za borbu ili za bekstvo. Ta energija koju žlezde u sebi sadržavaju, možemo da kažemo, u određenim situacijama mogu čovjeku da spase život. Dakle, ako beži od napasnika ili neke divlje životinje, ili ukoliko na primjer prelazi ulicu koja je veoma prometna. Međutim, ukoliko čovjek sedi ispred svoje kuće i u miru svoje kuće dopušta svom umu da razmišlja o lopovima i o besnim lavovima, sigurno je da će emotivni centar ovog čovjeka slati iste alarmne poruke njegovim žlezdama, srcu i centrima za krvni pritisak, kao da je čovjek zaista napadnut. Ono što možemo da vidimo jeste da iako čovjekom telo je potrebno više hormona za stvarne hitne situacije, možemo da vidimo da prekomerno i, dakle, preobilno i često izlučivanje hormona sedmicama i mesecima može da dovede do zaista ubitačnih posljedica kod čovjeka. Čini se da životni stresovi nisu, znači stresovi sa kojima se svakodnevno suočamo, koji su deo našeg života, koje ne možemo da izbjegnemo, nisu toliko odgovorni za ove bolesti od kojih ljudi danas boluju, kao što su lažne reakcije na takve stresove. Čini se da mnogi ljudi su danas bolesni zato što je njihov um napadnut zbog brojnih problema vezano za situaciju sa novcem, za zdravlje, za probleme sa decom, za probleme koje su ljudi direktno odgovorni. Dakle, stresne situacije su situacije koje čovjek u najvećem broju slučaja izaziva neadekvatnim ponašanjem u svakodnevnom životu. Ono što Biblija savjetuje i poruka koju Biblija kaže, savjet glasi, citirat ću, da kaže: u svakoj prilici zahvaljujte. Kada analiziramo svoj život, možemo da vidimo da sve one loše stvari kroz koje smo prolazili često puta su od nas činile da budemo jači. Jedan autor je izjavio: sve ono što me nije ubilo, ojačalo me. Zaista, mi prolazimo kroz brojne iskušenja i nevolje da bismo, ako smo razumni, iz tih nevolja zaista izašli jači. Biblija također savjetuje, citiram: ne brinite se ni za šta, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu u molitvi i sve u zahvalnosti, i mir Božji koji nadilazi svaki razum sačuvat će srca vaše i misli vaše u Isusu Hristu. Postoje reči iz Biblije koje mnogi lekari prepisuju svojim pacijentima, i te reči, slobodno možemo kažemo, su bolje od bilo kog leka koji bi ljudi mogli da kupe u apoteci. Te reči glase, citiram: ostalom, braćo, sve što je čestito, sve što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobrom glasu, što je kreposno i hvale vredno, to neka bude sadržaj vaših misli. Znači, još jednom možemo da vidimo da tu veliku istinu, taj veliki zakon, zakon ljudskog uma, da se pretvara u ono što mu je pred očima. Znači, imperativ i poziv svim slušalcima jeste da drže pod kontrolom svoj um, prema onome što piše u Svetom pismu, veći gospodar od svoga uma nego onaj koji osvoji grad. Dakle, da čuvamo svoj um, da razmišljamo o pozitivnim stvarima, da sve ono što je ružno, da to izbjegavamo, da budemo, da se trudimo i da radimo na tome da budemo okruženo, budemo okruženi dobrim ljudima, jedno će naše duhovno i fizičko zdravlje biti dobro, jedno ćemo biti kao drvo koje donosi rod, kako piše u prvom psalmu, bit ćemo kao drvo koje donosi svoj rod na vreme i kome list ne vene, bit ćemo kao drvo koje je usađeno kraj potoka, koji dakle donosi svoj rod, kome listovi ne vene. Dakle, imati mir, imati zajednicu sa Bogom je najvažnija stvar koju čovjek može da uradi za sebe i najviše što čovjek može da uradi za sebe. Kada čovjek ima mir, onda mu mozak bolje funkcioniše, onda odluke koje donosi su kako treba. I zato poziv svim slušalcima da čitaju Sveto pismo, da se poučavaju sa izvora žive vode, da uče od najvećeg učitelja svih vremena, od onoga koji stvori univerzum i sve što postoji u njemu. Za one koji žele više informacija o povezanosti nauke i religije, mogu da posjete website Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.eu. Do sljedeće emisije, sve vas srdačno pozdravlja, domaća se je Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Veliki prasak je eksplodirao. Nauka i problemi smrti. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.